Goeiemôre vir almal wat intussen ingekom het. En dan sê ons vir oggend vir Dominee Karl Schoenke. Baie, baie welkom hier by ons. Dominee, ons is regtig verheug dat jy hier is vir oggend. En ons sien baie uit om na jou te luister. Jy is baie, baie welkom.
Ach nee. Baie dankie. Ek moet sê, toe ek 'n kind was, het die dominee nooit, of die ouderlinge nooit sjokolades uitgedeel nie, en ek het al die jare verjaar, en ek het nooit gekry nie. So, het is hem lekkerder vandag om kerk toe te kom, wat sou julle kinders sê? En die groot mense ook. Joch, nee, dis hem wonderlik. Ek moet sê, is nou net jammer, ek verjaar nie vandag nie. Maar ok, is vir my baie lekker om hier so by u te kuier. Vir my en Anina, ons is daar van Naboom Spruit af, Ons ken die Bosveld, was ons eerste gemeente was in Dwaalboom gewees, en dit was so ver van alles wat vir ons bekend was, dat ons wou gevra het, wat se geldeenheid gebruik julle hier? En die mense het ook gedink, ek het 'n bakkie geleen om daar te kom, gelukkig het ek toe al 'n bakkie gehad, maar kyk, die Bosveld is lekker, en ons kinders is gebore in die Bosveld, ons het twee seuns, hulle is gebore in die Bosveld, en dis een wonderlike voorreg eintlik om op die platteland, en ek dink Rustenburg is wel, dalk nou wel een stad, maar dit is dan nog so eentjie, wil ek sê, jy ry net 'n eentjie en dan sien jy Doringboom, en dis een wonderlik eintlik, en dis vir ons een voorreg om hier so by julle te kuier. My boodskap gaan vandag oor gebed, en die Here is eintlik al 'n rukkie lank besig met my oor gebed, eintlik moet ek sê, 'n hele ruk, en gebed is een wonderlike, kan ek sê, handeling, as ek het so mag noem, is 'n ding wat ons kan doen, en in der waarheid is gebed vra, ek vra vir iets, en gebed beteken om vir God iets te vra, iets wat ek nodig het te vra, en ons het eintlik allemaal iets nodig. Ons het baie dinge nodig. En gebed is om vir God hierdie goed te vra wat hy kan gee. Nou die groot verskil dink ek tussen gebed en Vader Kersfees, of kan ek sê God en Vader Kersfees, is Vader Kersfees kan jy enigiets vra, ek wil sê selfs al weet jy, maar dis nie 'n goeie ding om nou te hê nie. Maar jy kan het vir hom vra. Maar God weet eintlik wat het jy nodig en ek nodig. God weet precies wat het jy nodig. Dis amper soos om na 'n klerewinkel toe te gaan en hy weet wat sy nommer het jy nodig. Hy weet wat sy grootte het jy nodig. En as jy koswinkel toe gaan, weet hy wat het jy eintlik nodig. En alhoewel al dalk 'n sjokolade is, is dit dalk nie so verskriklik nodig om 'n sjokolade te hê nie, maar God weet wat het ek en jy nodig? En vandag wil ek ietsie met julle daaroor deel. Maar kom, voordat ons lees, ons gaan nog 'n lied sing, lied 184, maar voor ons dit gaan lees, wil ek graag julle vanmôre groet uit ons teksgedeeltheid. Ons gaan vanmôre uit Efesiërs uit lees, uit Efesiërs, eintlik nogal 'n hele gedeelte van die boek, maar dis een van Paulus se, ek wil sê, grandste briewe. Romeine is een van die grand briewe, oulike briewe, en dan is Efesiërs ook een van hulle. En hy groet die Christe in Efese met die woorde, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberisplik te wees. En dan groet hy die Christen in Efese met die woorde, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus. So eintlik is dit asof God ons vanoggend groet. Mense sê dat die boek Jesaja, wat 66 hoofstukke het, is amper soos 'n klein bybeltjie, omdat die Bybel ook 66 boeke het. En oor Efesiërs vat dit eintlik die hele verlossing verhaal van God saam. En Paulus, wat kan een mens sê, een onderwijser of een leermeester of een professor was, wat vir mense van God leer, het dit in die boek Efesiërs op een kort manier saamgevat. Maar in der waarheid is daar een hele paar gedeeltekies wat ons uit Efesiërs kan lees, eindelijk om te weet hoe moet ons leef. Maar ek wil vanoggend een stukkie lees uit Efesiërs 5 uit, van vers 6 af. Maar moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle self voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen met die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Vers 15 sê, wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. En vroeger het hy gesê, leef soos mense van die lig. Vra julle self voortdurend af of iets vir die Here goed of aanneemlik is. Ek dink as ons met daai uitgangspunt leef, of kom ek, wil het eerder op myself van toepassing maak, as ek met daai uitgangspunt leef, sal ek baie minder verkeerde goed doen. Ek sal baie minder kwaad word, ek sal baie minder die verkeerde dinge doen, ek sal baie meer liefdevol optree. As ek vir myself gedurig moet afvra, vra jouself of iets vir die Here aanneemlik is, bedoelende dat hy daarvan sal hou. En ek dink, as ons dit vir onsself afvra, sal dit ons nogal help. Ek sal nie so kwaad word vir almal wat voor my inry nie, vir almal wat so my enige plek stop nie, vir almal wat net besluit hoe hulle bestuur of wat ook al, vir iemand wat al iets onbedags sê, want ek sal vra, is iets vir die Here aanneemlik? Is hy okay daarmee? Nou die jong mense dra sulke bandjies wat sê, what would Jesus do? Wat sou Jesus doen? En ek dink, dis 'n belangrike ding wat ons, wat ek, elke dag moet kan besluit. Maak, doen ek nou reg? En ek wil hê dat u self sommer net daar in die, op die plekkie moet sit en vir die Here vra dat hy sal help om dit te doen. Ek gaan dieselfde vra en daarna gaan ons 'n lied saam sing. Liewe Here, ek dink, as ons hierdie, as ek hierdie elke dag sou vra, gereeld sou vra, sal ek baie minder droog maak, baie minder verkeerde dinge doen. Wil u my help asseblief, al het ek nie so bankie nie, of dalk moet ek so bankie kry, what would Jesus do, dat ek meer op u spoor is. Wil u ons elkeen help, Here, om op die spoor te bly, in Jesus se naam, amen. Ek wil vanoggend saam met die gedeelte lees uit Efesiërs 1 uit, van vers 15 af, en daar is twee gebede in Efesiërs, in hoofstuk 1 en ook in hoofstuk 3, en dis nie net gebede nie, ek dink Paulus se hele lewe was eintlik gesprinkel met gebed, of dalk moet ek sê, gesout met gebed. En as ons ons lewe ook so sout met gebed, dink ek sal dit smaak hê, amper soos Jesus in Matteus 5 gesê het, dat ons moet sout vir die wêreld wees, en ons moet lig vir die wêreld wees. Ek wil vir julle kinders vra, ek het vanmorgen nou hierdie by Tannie Ronel Logner hulle uit die boom uitgepluk. Wat is dit hierdie, dink julle? Groot mense kan ook maar antwoord. Dit is 'n suurlemoen. Ok, hoe proe suurlemoen? Suur! ja, hulle suur, dit is seker hoekom sy naam suurlemoen is. Reg, nou, uit wat se boom uitpluk mense suurlemoen? Is die limoenboom? Nou, sê, kyk, hier het ek gedink is 'n limoen, toe sê die tannie vir my, nee, dis 'n pomelo. Reg, nou, ek sê nou vir julle, dit is 'n pomelo. Hoe proe pomelo? Bitter, ja, jy moet hom iets bygee, dan proe jy eers lekker. Maar waaruit pluk mense pomelo? Pomeloboom, nou, sê, reg, Nou, as dit waar is, en ek het nou een chokolade sakkie hierso, is een chomp sakkie. Maar hy is nou ongelukkig leeg. Maar wat denk julle was hier in? Chokolades, maar wat is chokolades? Ok. Nou, Ek wil vra, die wat nou dink, ek het 'n chomp hierso, jylle kan vorentoe kom. Ok, ek gaan dit nou weer sê, die van jylle wat dink, ek het 'n chomp hierso, dalk moet ek sê, die van jylle wat dink, ek het chomps hierso, kom vorentoe. Dan kom kry vir jou chomp. Julle kan hier naartoe kom, want hier lê julle. Vat vir jou een. Kry vir julle. Ek het verneem, maar ek het julle gesien. Wel, jy het gesien. Daar sê, dankie julle. Ek moet sê, illustrasie op 'n preek kan baie keer boomerang. Ek het al baie boomerang illustrasies gehad. Ek hou van illustrasies, maar hulle boomerang, maar vandag sin het nie geboomerang nie. Ek is dankbaar daaroor. Gebed is soos 'n limoenboom, of 'n suurlemoenboom, of 'n pomeloboom, of 'n sjokoladesakkie met sjokolades in. En dit het iets wat ek nodig het. Ek moet daarvoor vra, en dan, soos die Here in Markus 11 sê, glo dat ek het al het, en het sal so wees. En dis nie positiewe denke nie. Dit gaan eintlik oor God. Want gebed fokus op God, soos wat 'n suurlemoen fokus op die boom, en 'n pomelo fokus op die boom. Nie regtig op die vrug van die boom nie, maar op die boom self. So gebed fokus op God. So as 'n ou hierdie suurlemoen sien, en hulle lyk mos altyd mooi, 'n suurlemoenboom, en hulle dra mos in die winter ook, en ander sitrusse ook, bome, dra in die winter, as alles vaal is, dan lyk het altyd so mooi, kleurvol. Maar het fokus eintlik op die boom, die boom is mooi, So as een mens die suurlemoen of die pomelo of die limoen sien, dan sien mens dit aan 'n boom. En die boom vertoon mooi. So gebed fokus op die gewer of die een wat die gebed beantwoord. Dis waarop gebed fokus. Gaan nie regtig oor die vrug van die boom nie, maar het gaan oor die boom self. Maar natuurlik is die vrug lekker. As jy nou van 'n suurlemoen of van 'n limoen hou, is dit lekker, maar dit fokus eintlik op die boom. En gebed is 'n verhouding met die persoon na wie toe ek bid. Gebed gaan nie regtig net oor die vrugte van die gebed nie, maar het fokus op die verhouding teen die verhouding met wie ek bid, die verhouding met God. Kom ons lees Efesiërs 1 van vers 15 af. En ek val nou maar nou hier in die middel van 'n hoofstuk in, maar dis 'n gebed, so ons val dan sag wil ek amper sê. Efesiërs 1 vers 15. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle die wysheid gee en om so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan die regterhand van God laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, wat daar is, ook al van sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid wat alles in almal vervul. Ek wil hê dat julle asseblief julle Bybels daar op julle skote moet oophou. Nou, as ek net so 'n bietjie inleiding kan gee oor hierdie gedeelte. Efese was 'n indrukwekkende stad gewees. Hy was inderwaarheid kan 'n ou van die see af die lig van hierdie stad gesien het. Ek het nou al die voorreg gehad om daar te wees, dalk jy ook, dat daar selfs in daardie tyd 'n biblioteek al was, biblioteek, 'n enorme gebou, waarin daar 'n klomp boeke was. So hierdie was, kan 'n mens sê, 'n groot stad gewees. Hulle sê nou dis in die provinsie Klein-Asië, ons ken dit eintlik nou maar vandag is Turkye, maar 'n indrukwekkende plek gewees. 'n welgestelde plek gewees, dalk iets soos Rustenburg, wat welgesteld is. Die inwoners van die stad was, kan 'n mens sê, geleerde mense gewees. Dit was nie, wil ek sê, ongeleerde mense, amper soos wat Jesus se disippels was, die wat maar slegs vissermanne was nie. 'N mens kan sê, hier was 'n universiteit gewees in Efese. Daar was 'n groot, wil ek sê, lesingssaal gewees, wat die lesingssaal sê maar van Tyrannus genoem het, waar Paulus baie van sy boodskappe gebring het, waar hy baie mense geleer het. So hierdie was dit was 'n grand wêreldstad gewees. Daar was 'n tempel gewees in hierdie stad, waar hulle die God, of die godin van Artemis aanbid het. En dit was die godin van die Efesiërs gewees, het hulle gesê. Nou as julle dalk in julle 'n 83 vertaling het, dis maar die Bybel wat ek gebruik, dan sal julle 'n prentjie sien van 'n tempel in die, wil ek sê, daar waar die brief Efesiërs begin. is daar so 'n tempel. En daar is ook so 'n prentjie van 'n godin, of kom ek sê van 'n vrou, en dit is Hoeka, hierdie godin van Artemis. Of kom ek sê, haar naam was Artemis, die godin van die Efesiërs. En dis die agtergrond van die boek, of die brief Efesiërs, na wie toe Paulus skryf. Maar ons moet 'n bietjie in trirad gaan in die Bybel, en as jy dalk Handelinge naartoe kan gaan, in die Bybel, en jy gaan na Handelinge 18 en 19 toe, In Handelinge 18 is daar so paragraafie wat lees, die opskrifie lees, Apollos preek in Efese. En dan hoofstuk 19 staan daar Paulus in Efese. Nou is interessant dat die boek Handelinge, wat deur Dr. Lukas geskryf is, wat die Lukas Evangelie geskryf het, dit amper kronologies skryf, van hoe die kerk gegroei het, onder Paulus, en baie word toegedig aan Paulus, en dokter Lukas het vir Paulus in die tronk ontmoet, toe hy sy wonde genees het. En dis hoe Lukas ook sy evangelie geskryf het, maar hier in Handelinge is 'n kronologie, dit beteken van begin tot einde, van die werk van Paulus. En dan kan ons die boeke, of die briewe, van die Nuwe Testament daar gaan inplaas, want dit is waar hy sy oorspronklik gehad het. So Efese, sy oorsprong begin eindelijk in Handelinge 19. Vat hom so bykie terug, Handelinge 18, want daar het 'n baie goeie persoon wat kon preek, Apollos, het hy gepreek. En ons lees van Apollos in Korintiërs, as hy sê, as Paulus sê oor die gawes, dis nie Paulus wat preek, of Apollos wat preek, en Paulus wat nat gooi nie, maar dit gaan oor God wat laat groei. So dis die Apollos waarvan hier gepraat word. En hier in Efese, of in Handelinge 18, lees ons van hoe Paulus die stad Efese besoek het. Dis op sy tweede sendingreis. So wat Paulus gedoen het, is hy daar van Jerusalem af opgegaan, Damascus toe. Van Damascus af het hy oor die water gegaan, na die eiland Kreta, toe in Klein-Asië, wat man nou Turkye vandag is, en vandaar af het hy mense besoek. Oorals lang het hy mense besoek, teruggegaan, sy tweede sendingreis, dieselfde pad, en die derde sendingreis op 'n manier, op dieselfde manier. Elke keer verskillende mense saamgevat. Paulus, sê hulle, het ongeveer 11.000 myl, of 17.000 kilometer, vir die evangelie, gevaar of gestap. Sonder 'n reistoelaag, soos wat die skriba vir my kon gee, dankie daarvoor, om hier uit te kom, het Paulus sonder 'n reistoelaag, sonder 'n motorkar, sonder 'n ligversorgde bus, al hierdie onderneem, om vir mense van die Here te vertel. Paulus wat eers die kerk wou uitvee, soos 'n uitveer, 'n potloodmerk in 'n boek, het hy getravel vir die evangelie, gereis, mense vertel van die Here. So ingrypend het die Here vir Paulus omgeswaai, wat ons in Handelinge 9 van lees, om hierdie werk te doen. En hier is hy in hierdie wêreldstad, 'n grand stad, 'n stad op 'n berg in 'n sekere sin, want is so teen 'n helling uit, jy kan dit van die see af so mooi sien, en hier kom bring hy die evangelie aan mense. Hier bly Paulus die langste van al sy bediening, wat ons van weet. Ek het nou gesê 2 jaar, maar is eindelijk 3 jaar. 3 jaar is Paulus in hierdie stad, en bring hy die evangelie, en ons lees dit in Handelinge 19. As hy in hierdie stad, later van tyd, as hy dan teruggaan, Jerusalem toe, dan sê dit dat hulle hom kom besoek het daar, en hy het ergens saam met die ouderlinge op die strand, het hulle gegroet en toe heil hulle ook. So mooi, so menslik, vertel hy van sy passie, van hoe hy, eindelijk lief was vir die mense van Efese. So dit is waar ons hier inval, in Paulus se verhaal, in Efesiërs. En dan lees ons hier, in die begin sê hy dat hy is apostel van Christus Jesus. Nou apostel, sê ek maar net 'n Griekse woordjie, wat beteken hy is 'n gestuurde. Hy is gestuur. Hy het soort van 'n opdrag, jy moet gaan. En waar het hy die opdrag gekry? In Handelinge 9. jy moet gaan en jy moet vir mense vertel van my. As Ananias hom moet gaan groet, of eindelijk vir hom moet gaan bid, dat hy weer kan sien, in Handelinge 9, dan is Ananias bang, en dan sê, dan praat die Here met hom en sê, ek sal hom wys hoe vir hy vir my moet lei, lei met 'n lang ei. So dit was nie lekker om in Paulus se skoene te staan nie. Hulle het hom met klippe gegooi, hulle het hom met 'n, ek kan nou vergeet wat die ding se naam, 3 keer geslaan, 39 of 40 houwe min 1 geslaan, hy was in die tronk gewees, hy so definitief nooit 'n oproep na gemeente toe gekry het nie, want hy was 'n tronk vol. Hy was uitgejou gewees deur mense, hier gebeur ook 'n stukkie in Efese, maar Paulus gee dit alles op, sy grand professorskap, sê maar van Jerusalemse universiteit, gee hy op, om vir mense te vertel, van die liefde van die Here. En hier is 'n gedeelte daarvan. So Paulus bid, en ek dink ek moet nou by die teksgedeelte begin, as ek dalk so bietjie, wat ek nie te veel praat nie, daarom van het ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op, om God vir julle te dank nie. So Paulus bid nou, maar in die begin dank hy eers die Here. En hy dank God vir 2 goed. Vers 15. Julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die gelowiges. Nou hierdie is die werk van die Here wat het doen. Dit sit nie in my en jou om geloof te hê en om liefde vir almal alle gelowiges te hê nie. Ons is almal, ons bevorder ons eie mense. Ekskuus ek het nou so sê, maar ek is so. Dalk is u nie so nie, maar ek is so. Ek wil my eie mense bevorder. Maar Jesus is 'n karaktertrek wat Paulus noem, hy is lief vir alle gelowiges. Nou, as Efese 'n wêreldstad is, wat hy was, is daar klomp nationaliteite in Efese. Hulle is lief vir almal. Hulle is lief vir alle mense. Ouens wat nie lyk en ryk soos ek nie. Hulle is lief vir hulle, en hulle glo in die Here Jesus. Dis 'n karaktertrek wat Christene het, en God bewerk dit. Dis amper soos wat jy nie vir hierdie suurlemoensuurigheid hoef in te spuit nie. Hy is sommer van self suur. So God spuit dit in ons in, kan ek sê. God maak ons suurlemoene as ons aan sy suurlemoenboom hang. Hy wat die suurlemoenboom is. Dan is ons net soos hy. Dr. Andrew Murray beskryf die Johannes 15 verhaal van die gelykenis vir die ware wingerdstok, dat die sap wat in die are van die lemoenboom vloei deur al die takke. In soort gelyk die gees wat uit God uitkom, wat ook in ons as Christene is, maak ons ook gelowig en liefdevol vir alle mense. So dis iets wat God doen. En dan in die tweede gedeelte sê hy, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek vir julle. So Paulus bid ook vir hierdie mense, aan wie hy die evangelie verkondig het. Vanmôre toe ek nou nog voorberei, toe sê dit dat predikers moet net so baie bid soos wat hulle moet preek. En ons lees dit definitief in Paulus se briewe. En ek onthou toe ek in my vroeë jare uitgereik het na Hielbrau toe, net nadat ek die Here leer ken het, het ons geleer bid voor jy gaan vir die mense met wie jy moet praat. Dat die Here hulle harte ontvanklik maak. wat krities belangrik is. So as ek en jy met iemand die evangelie wil deel, moet ons eers vir hulle bid, voor ons gaan. Dalk is dit jou eie kinders, dalk is dit papa en mama, dalk is dit 'n oom of 'n tannie, dalk is dit die juffrou by die skool, dalk is dit 'n kollega by die werk, dalk sit jou buurman op die plaas langs aan jou. Maar as ons vir hulle bid, dan gebeur daar ook iets in ons. Ek kan nie vir iemand bid vir wie ek nie lief is nie. Jy moet op 'n manier vir hom of haar lief wees. En wanneer ons bid, dan gebeur daar iets in die ander mense, voordat ons praat. Ons moet praat, maar ons moet nie bid nie. So Paulus bid vir hulle, en wat bid hy vir hulle? Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons en Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid sal gee. So die eerste ding waarvoor hy bid, is dat God vir hulle wysheid sal gee. Nou hierdie ouens bly in 'n wêreldstad, daar is die universiteit van Efese met 'n groot biblioteek. Daar is die lesinglokaal van Tyrannus. So hierso hierdie ouens is nie popos nie. Hulle is slim. Maar Paulus bid dat hulle wysheid sal hê. En dis iets wat God gee. Dis nie regtig iets waarvan jy kan leer nie. Ek wat dit nou sê, ek brek soms oor alles wat ek nou al gedoen het. Maar in der waarheid gee God my wysheid hoe om dit toe te pas. Ek het op 'n stadium ingenieurswese geleer en julle sal nie glo nie, elke keer as ek 'n muur vasdraai of losdraai en ek het dit hierdie week moes doen, moet ek eers kyk of ek regte kant toe draai. En ek het 'n diploma in ingenieurswese. Maar ek moet eers check of ek die regte kant toe draai en ek dink God gee daai wysheid. God gee jou die wysheid waaroor om te praat en waaroor om te bid of wat om te sê. God gee jou die wysheid na wie toe om te gaan. Ek dink God gee die wysheid om rugby te speel. Ek dink dit of om te vlieg of om 'n dokter te wees. Ek dink dit. Jy leer daarvoor, maar God moet nog die wysheid gee. Ek het 'n oom geken wat eers teologie geswat het en toe roep die Here hom vir 'n sending in Madagaskar, toe leer hy vir 'n elektriesien. En toe hy in Madagaskar werk by die hospitaal, dan bid hy vir die Here, Here help my om vandag die regte goedes by die hospitaal te doen, elektriese goed te doen. Hierdie kwalifikasies, maar hy bid nog steeds vir wysheid. Bid dat die Here julle die wysheid sal gee en hom aan so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek dink, as ons God genuen ken, sal ons nie hoef te wonder wat hy kan doen en hoe hy voel nie. Nou ek het in my stilte tyd lees ek so bietjie deur, ek het deur Genesis gelees en ek's nou by Exodus en hierdie wonders wat Moses gesien het. Moses, 'n Joodse seentjie wat in Egiptiese paleis groot word, 'n fout maak, vir 40 jaar in die woestyn bly, sy vrou, sy skoonpa, alles daar ontmoet, stuur die Here terug Egipte toe, om die volk uit te lei, maar hy het 'n spraakgebrek, en hy weet nie hoekom die Here nou hom vra nie, en dan sê die Here, mag vir Aaron kry, om saam met jou te gaan, hoekom Aaron? Want hy ken die volk, hy was heeltyd by die volk, terwyl Moses weg was. En stuur die Here vir Moses om hierdie volk uit te lei. Maar die flippende ouens is hardkoppig. Hulle wil nie luister nie. Die Here gebruik vir Moses, wat die woestyn ken, wat vir 40 jaar skaap oppas in die woestyn, want hy ken die woestyn. En so lei hy die Israeliete deur die woestyn. Die Here sorg op 'n onmoontlike manier dat hulle elke dag vleis eet, want hulle verlang terug na die vleispotte van Egipte toe. Dan stuur die Here voeltjies elke aand met 'n wind, of in die oggende met 'n wind, dan tel hulle kwartels op. Nee, was in die aande, skus. In die oggende eet hulle, wat is dit? Want manna is die Hebreeuse woord wat beteken, wat is dit? Dis wat hulle eet. Wat eet hulle? Ons eet, wat is dit vanavond? Dis manna. Daar bestaan nie so ding nie. En dan sien Moses al die wonders. En dan weet hy, ons kan die Here vertrou, boys. Kom, ons gaan. Ons kan deur die woestyn gaan. Die Here sal ons help. Want hy sien al die wonders. God praat met hom by 'n doringbos, wat nie uitbrand nie. Soos 'n sekelbos, wat nie uitbrand nie. En dan praat God met hom. So Moses sien die Here werklik. En nou waarvoor bid die Efesiërs hier? Dat julle die Here werklik sal ken. En ek wil nou sê, uit my eie persoonlike lewe, leer jy God meer ken onder in die lewe as bo in die lewe. Hier waar die wiele afval, waar dinge verkeerd loop, waar die Here vir jou onderneem en dra waar jy nie kan gedra word nie, waar jy nie dink is onmoontlik. Daar leer jy die Here ken onder in die lewe. As dinge verkeerd loop, as die wiele afval, as die pap op die grond val, daar besef jy, wow, God het my gehelp. En dis waarvoor Paulus hier bid, dat hulle die Here sal ken, werklik sal ken. Hy bid dat hulle geestesoë so sal verhelder, dat hulle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Nou in die Grieks hierso staan nie eintlik jou hartse oë, In jou hart is die sentrum van jou wese. Maar jou hart het nie oë nie. Maar dis eintlik dat jy in die sentrum van jou wese kan weet die hoop wat daar is. Daar's 'n toekoms vir ons, vir my as Christen. Ek weet nie wat nie, weet nie waarheen nie, maar God het dit. En selfs al kan ek dit nie sien nie. Weet ek, daar is hoop. Dis soos om te loop en jou oë toe te hou en iemand lei jou en jy moet die ou wat jou hand het vertrou waar jy nie gaan. Dit is om geestesoë te hê wat hoop. 'N vriendin van my het baie jare terug gesê, 'n mens wat nie hoop het nie, is 'n dooie mens. En God wil vir ons hoop gee. God wil hoop gee vir jou en my. Hy wil hoop gee vir die toekoms, vir hierdie klein kindertjies. Hy wil vir ons hoop gee, vir die oomies en die tannies. Vir my wil hy hoop gee. Hy wil hê ons het hoop hê. Watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar in die erfenis is, wat hy vir die gelowiges bestem het. God het iets vir jou en my bestem. Hy het 'n droom oor my en jou, soos Louis Brit sê, en ons laat dit waar word. God het 'n plan met jou lewe. Hy wil jou en my op 'n punt hê, en ons het hom vertrou. Ons het ons hand in syne sit, en weet, al kan ek nie sien nie, hy weet waarheen gaan ek, want hy het 'n plan. Hy het 'n roeping op jou lewe. Jy sê net sommer net een van die smarties in die smartie boks nie. God het met jou en my, het hy 'n roeping op ons lewe, en hy het 'n plan daarmee. En dan sê hy, hierdie krag wat in ons werk, is dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, en wat hom in die regterhand van God laat sit het. Nou in wetenskapterme, of in, wil ek sê, nie geestelike terme nie, weet almal dat daar was iemand soos Jesus Christus. Want buite Bybelse bronne bevestig dat daar iemand soos Jesus was. Jesus van Nasaret was. Almal weet dat dit ter dood veroordeel is. Want dit was 'n wetsproses waardeur hy gekruisig is. Almal weet dat hy dood is. Almal weet ook dat hy opgestaan het. Paulus skryf so mooi in 1 Korintiërs 15, dat soveel mense het hom gesien dat hy lewe na die tyd. Paulus sê, ek het hom gesien, ek was oor die laaste ou gewees, hy het aan Petrus verskyn, hy het aan Maria verskyn, hy het aan Jakobus verskyn, hy het op 'n stadium in 500 broers tegelijk verskyn, hy het aan al die disippels verskyn. Dis onteenseglik dat Jesus opgestaan het uit die dood. Dis nog meer onteenseglik dat sy lyf nêrens op aarde te sien is nie. Hy is hier nie, hy is gone. Waar is hy? Hy het hemel toe gevaar. Voor helikopters, voor jets, voor enige vliegtuigies. Hy is weg, hy is hemel toe. Hulle het hom gesien, daar gaat hy. Daai selfe krag, wat Jesus uit die dood opgewek het, en wat hom laat opvaar het hemel toe, werk in jou en my. Ek wat het nou sê, wat hier met julle deel, ek voel baie keer nie lekker om myself nie. Hel, ek dink, ek is nie so goed in dit, ek is nie so grand in dat nie. Maar die selfe kragtige werking, wat Jesus uit die dood opgewek het, werk ook in my, en in u, en julle kinders. Reken net. God werk in julle, God werk in ons. Hy het Jesus verhef, en ek wil afsluit met hierdie gedeelte, dat hy hom verhef het bo alles, vir Jesus verhef bo alles, en al die magte en kragte onder hom gesit. En dan sê dit in vers 23, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Ons, die kerk, is sy liggaam. Liggaam, in Paulus' terme, partij is hande, partij is voete, partij is oor, partij is nees, partij is oge, partij is tone, partij is beentjie of ribbiekie, maar ons is die lichaam van Christus. Ons allemaal het een plekkie. Een partij keer voel jy eers, ek weet nie waar is my plekkie nie, maar elkeen van ons het een plek by die Here. Ons sien het die voorreg om medies te leer, en hy leer nou embryologie op die stadium, hoe een babiekie gevorm word, nou vertel hy ons so bykie van dit, dit fascineer my, ek dink jy wat al kinders het, jy moet kinders kry, as jy nog nie het nie, dit fascineer een mens, hoe een babiekie gevorm word, acht daar, soveel daar, die brein, die harkie, die klop, It's amazing. God het ons so geskep. En ons is soos 'n liggaam. So elkeen van ons het 'n deel in sy koninkryk. Dan nie speel orrel. En jy bedien mense hier met jou gawe wat jy het. Jy oefen, maar jy bedien ander mense. En dis die doel. Ons het mekaar bedien met dit wat die Here vir ons gee. En so word ons vol met hom. Kom ons bid so vir mekaar, dat ons hierdie goed kan snap, en dat ons dit kan doen. Amen. Liewe Here, dankie vir die wonder van u woord, dat ons hierdie dinge kan lees, dat ons dit kan navors, bietjie kan opswat, en kan weet wat dit vir ons beteken. Dankie dat hierdie klein kinders, wat hier in die gemeente is, dat jy ook een plan met hulle het, die mans en vrouwens, die seuns en dogters, die ooms en tannies, dat jy een plan met allemaal het, een roeping op elkeen se lewe, en dat hulle elkeen iets doen in jy koninkryk. Dankie dat jy hulle gebruik net soos wat hulle is. Hier een partij van ons is een bykie growerig, vol splinters, ander is bykie fijn afgewerk, hier maar jy gebruik ons in elk geval. Hy maak ons ook beter, soos wat met die tyd gaan, om so saam met mekaar te werk. Wil hy hierdie gemeente sien, Here, en wil hy hulle tot op die plek bring, waar hy hulle wil hee. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Dankie vir allemaal wat vanoggend deel gehad het in die diens. Ek wil net 'n opmerking maak op van julle afkondigings, wat nou vir my mooi is, is dat julle bid vir verskillende lande, Ek het nou daar in die konsistorie gelees, en ek weet, dit kom uit Operation World, uit, en dit is eintlik wonderlik, dat ons vir mense ver weg kan bid, waar ek en jy heel moontlik nooit gaan kom nie, of dalk nie gaan kom nie, maar dat ons vir hulle kan bid. Ek het die voorreg gehad om so 2 jaar in 'n sendingpos te wees, en dis eintlik, ek hou nie daarvan om die woord te gebruik nie, maar ons praat baie keer van ongelooflik, maar dis wonderlik wat die Here doen deur gebed, en dat die Here eintlik niks doen sonder gebed nie. Die Here doen niks as ons nie bid nie, en as ons bid, dan werk die Here. En as ons nou bijvoorbeeld vir die Tsjechiese Republiek bid, of vir Pole bid, dan is daar kinders, en groot mense, en ouer mense, wat in daai stede is, of lande is, wat nader in die Here kom, deur dat ek en jy hier in Suid-Afrika vir hulle bid. Weet jy of jy dit glo nie, maar dit is so. Daar gebeur niks, sonder dat ons bid nie, of dat iemand bid nie. So kom ons bid vir daai lande. Ontvang die seën van die Here met 'n oop hart, mag die genade van die Here, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jou wees en bly, totdat hy weer terugkom. Amen.